Tak a my společně otevřeme Boží slovo a bude to v oddíle, nebo oddíl z dopisu apoštola Pavla do sboru ve Filipským křesťanům, 2. kapitola od 1. do 15. verše. Filipským 2, 1 až 15. Je-li tedy nějaké povzbuzení v Kristu, je-li nějaké potěšení lásky, je-li nějaké společenství ducha, je-li nějaký soucit a slitování, naplňte mou radost a smýšlejte stejně, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. Nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Nevěnujte pozornost každý jen svým zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil nad vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno, aby se i ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno. Ti, kdo jsou na nebi, i na zemi, i pod zemí, a k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Tak tolik z Božího slova. A já se vás zeptám, zatoužili jste někdy po nějaké takové zásadní změně ve svém životě? Já si myslím, že to každý prožívá, že si říkáme, už jsme nějak moc v té rutině. A někdy se to projeví tím, že se pustíme a vymalujeme byt, nebo často aspoň přestěhujeme nábytek z místa na místo. Nebo někdy ve vážnějších věcech si řekneme, nemám si najít nové zaměstnání, nevyčerpal jsem už zde na místě všechno, co mohu dokázat, udělat dobrého. Ona skutečně, změna je život. A pokud má být život plnohodnotným životem a nejenom pouhým přežíváním, je vždy spojen s pohybem. Máme to v sobě. Něco nás tam skrytu, i když jsme třeba spokojeni a vypadá to, že se kolem nás nic tak zvláštního neděje, tak vždy máme v sobě takový ten hlas, nemělo by se něco změnit, neměl bych jít někam dál, neměl bych se někam posunout. Krásně se to dá ilustrovat unaveným lyžařem nebo horolezcem, který v třeskutém mrazu bojuje se spánkem a nechce se mu hnout z místa. A v téhle situaci je to zřejmé, pohyb znamená šanci na život a setrvání na místě znamená jistou smrt. A proto to máme v sobě zakořeněné, že změna je život. A když to stáhnu na společenství církve, tak věřím, že nikdo z nás si nepřeje, abychom byli spící církví. Že všichni alespoň v koutku duše toužíme, abychom byli církví plnou života. Společenstvím, které aktivně reaguje na skutečné potřeby lidí kolem nás. Společenstvím, které chce citlivě reagovat na vedení Božího ducha. Ale máte jistě tu samou zkušenost. Je to základní zákon fyziky, že každá změna vyvolává v soustavě velký odpor. Zkuste třeba přesvědčit své děti, že místo času tráveného doma u mobilu a počítače by si měli jít radši zaběhat nebo přečíst knížku. Jo, byla by to fajn změna, ale je obtížné s tím hnout, změnit to. A vždycky, když usilujeme o nějakou změnu v našem životě, tak to první, co nás zatíží a co a někdy i neobstojí, tak je to veliká zatěžkávací zkouška pro naše vztahy. Snaha něco změnit vyvolává silné napětí právě v našich vztazích. Pokud naše životy běží v zavedeném denním rytmu, tak jsme často schopni spolu vycházet. Ale zkuste něco zásadního změnit a ani nevíte jak a máte tu nečekaně prudký konflikt nebo zranění, který jste vůbec neočekávali, nechtěli jste něco takového udělat. A tak změna je nejenom život, ale je také zatěžkávací zkouškou našich vztahů. Platí to pro naše rodiny a samozřejmě i pro život v církvi. A tak i to dnešní kázání chci právě zaměřit na vztahy, na posílení našich vztahů. Jednak, aby naše vzájemná láska byla přemáhajícím svědectvím o Boží lásce k člověku, ta láska viditelná právě v našich vztazích, ale také, aby naše vztahy obstály v zatěžkávací zkoušce. Až v pravý čas Kristus pohne tím naším svícnem ven z ochranného krytu naší modlitebny, nebo i když se třeba v osobním životě rozhodneme pro nějakou změnu, třeba obnovení vztahu v partnerském životě, nebo vyřešení dlouhodobého konfliktu v rodině, který nám třeba už po léta zabraňuje s někým komunikovat. A dnes středem toho kázání bude jedno z takových provokativních tvrzení apoštola Pavla, že zájmy druhých jsou mnohem důležitější než zájmy naše. Ono takových provokativních výzev je v tom textu vícero, ale já se nezaměřím na toto. Apoštol Pavel to píše křesťanům žijícím ve velkém a bohatém makedonském městě Filipy, které se nacházelo na území dnešního Řecka. A dodnes tam můžete nalézt vesnici, která nese tento název, a opodál té vesnice jsou velká archeologická naleziště, právě kde archeologové objevují zbytky tohoto krásného velikého města. A bylo to zřejmě první evropské město, kde apoštol Pavel kázal o záchraně člověka v Kristu. Jeho poselství proniklo do srdce skupině místních lidí a tak vznikl první křesťanský sbor v Evropě. Z dopisů, které tam apoštol Pavel adresoval, je zřejmé, že mu toto společenství křesťanů velmi přirostlo k srdci. A i zase ze skutků apoštolů a z dalších míst víme, že to bylo oboustranné. Filipský sbor apoštola Pavla miloval a všemožně ho podporoval na jeho misijních cestách i během pak jeho pobytu ve vězení. Je zvláštní, že apoštol Pavel tu naléhavou výzvu, aby zájmy a prospěch druhých byly v jejich životě na prvním místě, píše právě jim. Vždyť on měl tu osobní zkušenost, že on byl středem jejich zájmu a svou láskyplnou péčí prakticky dokazovali, že jim na něm záleží, že nemyslí na sebe, ale podporují jeho v té jeho práci i v těch jeho těžkostech. Nevíme to jistě, ale apoštol Pavel si zřejmě uvědomoval, že takovéto životní nastavení je velikým požehnáním pro službu v církvi i mimo ní. A uvědomoval si, že to není nic samozřejmého, že je potřeba tenhle ten princip chránit a nějak vědomě ho rozvíjet. Láskyplné a funkční vztahy v církvi i v rodině nejsou žádnou samozřejmostí. Vždyť do jiného křesťanského sboru v Galácii apoštol píše, jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, Dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. Psal to do křesťanské církve. Byly tam vztahy, které se daly popsat jedině takovými prudkými slovy. I takhle mohou vypadat vztahy v církvi. A tak proto apoštol Pavel říká, je-li tedy nějaké pozbuzení v Kristu, je-li nějaké potěšení lásky, je-li nějaké společenství ducha, je-li nějaký soucit a slitování, naplňte mou radost a smýšlejte stejně, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. Nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. To slovní spojení, je-li nějaké, tak v tomto textu nevyjadřuje pochybnosti ve smyslu, pokud vůbec něco takového existuje jako pozbuzení v Kristu, ale naopak je to, znamená to 100% jistotu. V češtině bychom to mohli přirovnat k takovému naléhavému zapřísáhání, které občas používáme, jako je slunce nade mnou. Chceme vyjádřit, apoštol Pavel chtěl vyjádřit, že se jedná o něco naprosto zřejmého a nespochybnitelného. A tak apoštol Pavel staví na jejich společné zkušenosti pevných a funkčních vztahů, které se projevují vzájemným pozbuzováním, budující a posilující láskou, společným prožíváním Boží přítomnosti v jednotě Ducha Svatého, milosrdným soucitem a sdílenou radostí. Apoštol Pavel jinými slovy říká, pro všechno, co je mně i vám drahé, chraňte a budujte své vztahy a nespokojte se s ničím menším než s úplným ideálem. Jehož vzorem je Ježíš Kristus, Boží syn a náš společný zachránce a pán. A to je to hlavní poselství apoštola Pavla filipským křesťanům i nám. Ta zřejmá přítomnost funkčních vztahů také asi vysvětluje, že apoštol Pavel nezačíná vyučování od úplných základů, ale jde rovnou do lekce pro velmi pokročilé. Říká, buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. A tohle to vůbec není lehký požadavek. A my, když tohleto slyšíme, ten apel, tak nás trošku se rozsvítí červené světelko a řekneme si, nezavání tohleto trochu sektářstvím a fanatismem. A přemýšlel jsem, jak tuto zvláštní jednotu vyjádřit, aby v nás místo podezíravosti a ostražitosti probouzela touhu v plnosti ji prožívat. A napadlo mě jedno slovo, které nám možná pomůže lépe porozumět, co chtěl apoštol Pavel vyjádřit. Sdílená mysl, sdílené srdce, sdílená duše. Takhle nějak rozumím té jednotě, ke které apoštol Pavel vyzývá. To jsou znaky dokonalé jednoty v Kristu. Sdílená mysl, sdílené srdce, sdílená duše. A to se projevuje plnou otevřeností a důvěrou. Znamená to obohacující porozumění, radost zdávání i přijímání, vděčnost, otevřenost. A takhle té jednotě v církvi rozumím. Myslím, že je to v souladu s varováním, které apoštol Pavel ke své výzvě k jednotě přidává. Ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností. Na vysoké škole jsme v kruhu měli dva spolužáky, kteří jediní opravdu do hloubky rozuměli matematice. Nás tam hodně bylo ze střední školy a ta matematika nebyla na prvním místě na střední škole. A ty dva kluci prošli gymnáziem a ještě ke všemu na to měli nadání. A byl rozdíl, když jsme přišli s prosbou o pomoc nebo o radu k tomu prvnímu, tak ten to hned ochotně vysvětlil a ukázal, co nejjednodušší řešení. A třeba i druhý den se vás zeptal, jestli to u zkoušky pomohlo, a měl radost, že jste díky jeho radě u zkoušky prošli. Ale žel to byl Pražák a tenkrát, když jsem chodil do školy, tak mobily a internet nebyly, takže jsme většinou byli odkázáni na toho druhého spolužáka, který bydlel na kolejích. A ten vás sice neodmítl, protože mu ten pocit, že má nad vámi navrch, dělal velice dobře. Ale vždycky, když jste tam přišli, tak úplně bylo hmatatelně cítit, jak horečnatě přemýšlí, aby vám sdělili jenom to absolutní minimum a ještě se to snažil trošku jako zamotat, aby to vypadalo co nejsložitěji, nebo něco drobného se pokusil zatajit, aby bylo jisté, že neohrozíte tu pozici jedničkáře. On prostě měl radost z té výsadní pozice v našem kruhu. A právě ta ctižádost a ješitnost nás vůči druhým uzavírají. Jsou překážkou pro sdílení a tím i k osobnímu zblížení. Sdílená mysl, sdílené srdce, sdílená duše. A apoštol Pavel pokračuje dále. Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Sdílení ještě rozumíme, v tom je nějaký princip spravedlnosti. Já tobě něco poskytnu, ty mě něco poskytneš. Ale tohleto už vypadá opravdu jako nerealistický požadavek. Možná znáte takovou situaci. Nesete těžký balík a ve dveřích se srazíte s kolegyní. A tak galantně řeknete až po vás, slečno. A ona odpoví taky až po vás, pane inženýre. A vy řeknete, dáma má přednost. A ona, ale vy máte těžký balík. A kdyby jeden z vás to nějakým způsobem nerosekl a nevstoupil do těch dveří, tak tam budete stát dodnes. A to je taková ilustrace, že to dávat přednost zarputilé tomu druhému nás může zavést do patové situace. Je to něco, co nás neposune vpřed, ale naopak zmrazí na místě. A já jsem skutečně přesvědčen, že bez boží intervence tenhle ten požadavek apoštola Pavla nelze naplnit. Prostě z lidských sil nebo z lidských pohnutek nelze tohleto naplnit. Boží přítomnost a moc je tou zázračnou ingrediencí, která lidsky neřešitelným situacím dokáže přiradit zcela překvapivé a velmi dobré řešení. A já se teď moc omlouvám, vím, že matematika není vůbec oblíbený předmět dneska, ale mě k tomu kázání napadaly samé ilustrace z matematiky. Když už dnes jsem teda zmínil tu matematiku, tak si možná vzpomenete, když zapřemýšlíte, tak si vzpomenete někde tam hluboko na střední škole, že vás učili, že některé rovnice zkrátka nemají řešení v oboru reálných čísel. I kdybyste se snažili do nekonečna, vždycky vám vyjde nesmysl. Prostě nedává to smysl. Ta rovnice nejde vyřešit. Příkladem rovnice takovéhle je x na druhou plus 1 rovná se 0. To nevyřešíte, protože vám vychází, že x na druhou je minus 1 a žádné číslo reálné nemůže být záporné, když ho umocníte. X na druhou minus 1 prostě být nemůže. A přesto tahle ta rovnice je pravdivá. A může být pravdivá. X na druhou plus 1 rovná se 0. Když totiž stejnou rovnici zkusíte vyřešit v oboru komplexních nebo taky imaginárních čísel, tak ta rovnice řešení má. A dokonce má dvě řešení, stejně dobrá řešení. A tím řešením je plus minus je, jestli si pamatujete, no plus minus i se v některých školách učí. I je právě imaginární číslo, které mezi reálnými čísly nikdy nenajdete, ale když ho do té rovnice dosadíte, tak ta rovnice najednou začne dávat smysl a má řešení. A když to vezmu, co tím chci říct, lidé bez Boha žijí v oboru pouze reálných, racionálních čísel. A my jako křesťané máme tu výsadu, že jsme mohli nahlédnout a pohybujeme se ve světě imaginárních čísel. My vidíme i do toho duchovního světa. A můžeme tak počítat s čísly, které ostatní lidé nevidí. A s čísly, které naší rovnici dají smysl. Zjednodušeně řečeno, přidáme-li do našeho reálného života a světa duchovní rozměr, tak ty lidsky neřešitelné situace se náhle stávají řešitelnými. Ale bez toho to nejde, musí tam být ten zásah z toho neviditelného světa. Někdy se výsledek projeví jen v tom neviditelném světě, že se napraví něco mezi námi a Pánem Bohem. A někdy se ten výsledek projeví i v tom reálném světě, ve kterém žijeme. Ale my jako křesťané se pohybujeme ve světech obou. A máme proto naději řešení lidsky neřešitelných rovnic v každé životní situaci. Apoštol Pavel říká, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Ale jak ten boží vliv z neviditelného světa pustíme do našeho života? Tím klíčovým slovem je pokora. Jan Křtitel říká o Kristu, on musí růst, já však se menšit. Pro mě pokora znamená, že Kristus musí v mém životě růst a moje ego se musí zmenšovat. Takhle necháváme proniknout ten imaginární duchovní svět do našeho života. Tam dojde k propojení. Když budeme v této pokoře dávat přednost jeden druhému, do žádné patové situace se nedostaneme. Jenom se musíme naučit počítat s duchovním rozměrem lidského života. S duchovním řešením lidsky neřešitelných rovnic. A teď docházíme k jádru dnešního sdělení. Apoštol Pavel Filipským křesťanům dále píše, nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. V kontextu toho předchozího verše to může znamenat, že na prvním místě máme mít zájmy těch druhých. Ale všechno v nás se proti tomu bouří. Zdá se nám to nespravedlivé a nebezpečné. A proč? Taky možná máte tu zkušenost. Kdybyste tohleto aplikovali v běžném lidském životě bez toho duchovního rozměru, tak hrozí, že lidé kolem vás se to naučí zneužívat. Kdybyste tohleto dělali jen tak sami ze své lidské síly. Lidé to okamžitě poznají, že jste takhle nastaveni a začnou vás zneužívat. Ale Pavel přesto říká, zájmy druhých jsou na prvním místě. Proč jsou zájmy, nebo podle ekumenického překladu potřeby druhých tak důležité? Nemám představu, jak to se vztahy vypadalo v době apoštola Pavla, ale je jisté, že dnes žijeme v narcistické době, ve které mají absolutní prioritu naše osobní zájmy a zájmy a potřeby těch druhých nás zajímají stále méně a méně. A já vysvětlím, proč jsem použil slovo narcistický. Asi každý ví, a zase se vracím do školy, teď do jiného předmětu, že dle řecké mytologie narcis byl krásný mladík, do kterého se bylo velmi snadné zamilovat. Ale on nebyl schopen žádného hlubšího vztahu. A tak své milenky jen využil a pak je s pohrdáním opustil. Nakonec se beznadějně on sám poprvé v životě zamiloval do svého vlastního obrazu ve vodě. A dovádělo ho to k šílenství, protože svůj obraz miloval a přitom ho nemohl vlastnit. A tak zůstává zcela osamocen, uvězněn v žaláři nereálného světa, který si vysnil a který ho nakonec úplně zničí. V tom tragickém příběhu je ještě jeden zajímavý moment, kdy se do narcise zamiluje nymfa Echo, která nedokáže mluvit, ale jenom opakovat slova pronesená tím druhým. A ta nymfa se mu snaží vyjádřit lásku svým gesty, svým celým tělem, jednáním. Ale narcis vůbec nedokáže porozumět řeči jejího těla, kterou se pokoušela vyjádřit své hluboké city. A dokonce během v uvozovkách k tomu rozhovoru s ní vlastně vůbec nepoznal, že to nemluví ona, ale že naslouchá pouze ozvěně svého hlasu, ozvěně vlastních slov. A možná si vzpomenete na člověka ve vašem okolí, ke kterému mluvíte a on slyší jenom to, co chce slyšet. Vůbec nevnímá vás, vaši situaci, nemá empatii. Jenom když k vám promluví a tak vlastně slyší jenom to, co chce slyšet. A myslím si, že tohleto jsou obrazy dnešní doby. Je to něco, s čím zápasíme každý den. Ten svět kolem nás se zužuje kolem našeho vlastního ega, kolem našich snů, představ, kolem, kdy ve středu jsme my sami. Uvedu ještě jeden příklad. Radikalizace názorů, neschopnost naslouchat, přijmout alternativní pohled na věc, nenávistné reakce. To je něco, co sledujeme v našem světě, ve světě médií. A těch příčin je samozřejmě více. A ukážu vám ještě jednu zajímavou a jednoduchou souvislost, která vlastně podporuje to naše vlastní ego, aniž bychom si to uvědomovali. Každý den pracujete s internetovým vyhledávačem. Když něco hledáte, tak vlastně tam zadáváte hesla a on vám vrací nějaké odpovědi. A nebo i na sociálních sítích, podle toho, jak si prohlížíte internet, tak vlastně ten vyhledávač si o vás vytváří obraz. Vytváří si obraz o tom, co vás zajímá, jaké máte potřeby, jaké máte zájmy, co hledáte, jak jste nastavení, jakým směrem jste nastavení. A protože se snaží svoji práci dělat dobře, tak ten program je nastavený tak, že se vám snaží přizpůsobit. A když vidí, že často třeba hledáte články s nějakým, čtete články, nebo trávíte delší dobu články s nějakým názorem, tak on se vám snaží najít jako články s podobným názorem. A vlastně ty další výsledky jsou stále přesnější a přesnější tomu, co se snaží odhadnout, že hledáte v životě. A tak vás vlastně pomalu, ale jistě odřezává od té pestrosti názorů. A vlastně, když si dáte něco vyhledávat, tak to dopadne tak, že vlastně na vás vyskočí odkazy, které potvrzují vaše názory, vaše potřeby. A je to něco, co, když si to člověk neuvědomí, tak vlastně se dostává do takové bubliny. A je to všechno založené na dobrém principu. snažit se najít nejlepší výsledek pro vás. Nechci zde vysvětlovat všechny paralely života narcise s těmi patologickými symptomy dnešní společnosti. Zkuste ale sami tímto filtrem pozorovat lidi kolem sebe během příštího týdne. Já osobně ve svém okolí vidím stále více lidí, kteří žijí ve svém vlastním virtuálním světě daleko od reality. A přitom to jsou lidi, kteří zoufale touží po lásce a přitom jsou neschopní druhé milovat. Lidi toužící po porozumění, ale přitom vidíte, že to jsou lidé, kteří nejsou schopni smysluplně komunikovat. Lidé toužící po hlubším vztahu a přitom zcela neschopní ten vztah někdy i navázat a natož pak udržet. Nebo lidé, kteří na internetu denně sdílí desítky fotografií ze svého nejintimnějšího soukromí a přitom trpí absolutní samotou. To je realita dnešního světa. A pokud si myslíte, že se to nás křesťanů netýká, musím vás zklamat. Zkusme se podívat do vlastních rodin. Znám skutečně potřeby a touhy svého partnera? A zná on ty moje? A jsme opět u toho sdílení. Sdílíme s partnerem celou svou mysl? Dokážeme mu otevřít všechno, o čem přemýšlíme, nebo si většinu necháváme pro sebe? Dokážeme mu otevřít celé své srdce? Dokážeme s tím druhým sdílet všechno, co prožíváme, dobré i zlé? A nebo si část necháváme pro sebe? Sdílíme celou svou duši nebo jen své tělo? Každý dnes hodně a rád něco komunikuje, ale málo kdo naslouchá a rozumí. A proto prožíváme samotu a pocit zbytečnosti. Musíme se znovu začít učit naslouchat tomu druhému. Chce to vypráznit vlastní svět myšlenek, plánů a představ a ponořit se do vnitřního světa toho druhého. Vnímat toho druhého nejenom přes jeho slova, ale i výraz tváře, držení těla a někdy i přes jeho mlčení. I to může být výmluvné. Věnovat druhému soustředěnou pozornost a dát mu tak najevo, že chci opravdu porozumět jeho světu, jeho pocitům, bolesti i radostem. Má-li dojít k obnovení důvěry, prohloubení vztahu, ten druhý musí mít naprostou jistotu, že ho pokládáte přednějšího než sebe. To je projev opravdové, nesobecké a sebedávající lásky, lásky Kristovi. Rodina je především místem, ve kterém manželé i jejich děti mohou otevřeně a s důvěrou sdílet své životní příběhy, kde se vzájemně formují, učí, podporují, milují a snášejí se navzájem ve své jinakosti. Víte, každé vaše dítě je jinačí, úplně. To nevím, kde se to bere, ale každé vnouče jiný charakter. A my se v rodině snažíme snášet navzájem v té jinakosti. A něco podobného můžeme a máme prožívat i ve vztazích v církvi. Tam, kde dáváme přednost potřebám druhých před svými zájmy, tak právě tam vstupuje Boží království na zem. Tam se propojuje ten svět nebeský s tím pozemským. Kudy k tomu vede spolehlivá cesta? Apoštol Pavel se nám to snaží ukázat na příkladu Ježíše, Božího syna. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno, na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus je Pán. Kristus je dokonalým příkladem pokory. Byl Boží syn a přesto nelpěl na svém postavení. Považoval nás, hříšné lidi, kteří jsme se vůči Bohu zbouřili, za přednější než sebe. Stal se člověkem a tak dobře zná naše skutečné potřeby a zájmy. Vzal na sebe způsob služebníka a neváhal pro nás obětovat vše, včetně svého vlastního života. A všimněte si, co je tam vyvrcholením tohoto textu, když vlastně přijmeme ten úkol pokory dávat druhé na prvním místě před sebou. Tím vrcholem je, že každý jazyk, aby vyznal, Ježíš Kristus je Pán. Tohle to je nejsilnější svědectví o Bohu. Je to něco, co otevírá lidem pohled na Boha. Na to, co my v té lidské snaze nemáme šanci prorazit. Ale když přijmeme příklad Krista, tu podobu služebníka, jakou vzal na sebe Kristus, otevřou se oči i lidem kolem nás. A tak nás apoštol Pavel vyzývá, abychom v tom všem následovali svého Pána. I my jsme v Kristu nazýváni Božími dětmi, Božími dědici, královským kněžstvem. V Kristu jsme se znovu narodili z Božího ducha a získali tak Kristovu identitu. Přesto nemáme lpět na svém postavení a v pokoře máme druhé považovat za přednější než sebe. Tak jako Kristus se stal člověkem, máme i my se druhým přiblížit na maximum a vžít se do jejich komplikovaného světa, který je nám třeba cizí. Kristu určitě ten náš svět byl taky cizí oproti tomu nebeskému. A přesto byl ochoten se do něho vžít, vstoupit do něj naplno. Jako Kristus máme na sebe vzít způsob služebníka a nabídnout jim to nejcennější, lidem kolem nás to nejcennější, co máme. Svou mysl, své srdce, svou víru, svůj život. Začneme každý od svého partnera, od své rodiny. A to neříkám proto, že by to tam bylo lehčí. Ono možná naopak, je to někdy těžší mezi těmi nejbližšími. Ale je to moc a moc potřeba. Když se naučíme věnovat druhým plnou pozornost a sdílet v rodině naplno svůj život, zajisté se to začne projevovat i na vztazích v církvi, na našem pracovišti a nakonec v celé naší společnosti. Vím, že je to nebezpečné, protože tady přitom vždycky něco riskujeme. Riskujeme nepochopení, to zařídit nejde. Riskujeme odmítnutí, v některých případech riskujeme možná i výsměch nebo obvinění z naivity. Ale to, co Bůh chce, je totiž skutečně nemožné bez Boží pomoci, bez působení moci jeho svatého ducha. Proto nás verš 5 nabádá, abychom přijali Kristovu mysl. Ano, je to nebezpečné. A je to skutečně nebezpečné. Ježíš takto žil a jak to skončilo? Lidé ho ukřižovali. A tak i my můžeme očekávat něco lepšího? Tento nejhlubší projev pokory a lásky k těm druhým, ale otevřel cestu k záchraně celého stvoření. Ty další kroky už Pán Bůh nechal na nás. Amen.